This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa axad 20-ka bisha juun sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: in ka badan 30,000 oo barakacyaal ah oo magaalada Xudur ku wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay abaaro, fatahaado iyo go'doominta ay ku samaysay kooxda Shabaab, iyadoo 600 iyaga ka mid ah qoysaskana gargaar lagu doonsiiyey.
walaal uu dhinac kastay dhibaato ka wajahayaan, nayarii wajahayaan, waxay wajahayaan caafimaad darro, waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen markii horeba inaysan heli karin wax allaale wixii dibadda u imaa karayay.
waxaa kalood maqli doontaan xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo soo jeediyey muushin ay ku dalbanayaan in golaha ay bilaabaan ka doodista arrimaha amniga, xaaladda iyo xaaladii hubka ee Cabudwaaq iyo arrimo kale. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, laakiin intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 87 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil sabtidii shalay duqeeyeen dekedda magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. weerarkan ayaa yimi maalin kadib markii ay kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela dowladda Iiraan ay gantaal nooca ridada dheer ah ku dhufatay magaalada ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv, halkaas oo la sheegay inuu ku dhintay 1 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. telefishinka Al-Misra oo ku hadla codka xuutiga ayaa sheegay in dhaawacyada intooda badan ay yihiin gubniin kasoo gaaray dab ka kacay goobaha shidaalka lagu kaydiyo ee dekedda, kuwaas oo ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha F-15 ee Israa'iil. afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in dekedda Xudeyda ay xuutiyiinta kala soo degaan hubka uga yimaada Iiraan. wuxuu kaloo sheegay in meelaha kale ay beegsadaan ay ka mid yihiin xarumaha tamarta. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sabtidii sii waday duqeymaha cirka ay ka wadaan marinka Gaza, halkaas oo saraakiisha caafimaadka ay xaqiijiyeen dilka 29 Falastiiniyiin ah. dadka la dilay shalay ayaa waxaa ku jiray wariye lagu magacaabo Maxamed Abu Jasir, xaaskiisa iyo 2 caruur oo uu dhalay kadib markii gurigooda oo ku yaala waqooyiga marinka Gaza la duqeeyey. xafiiska warbaahinta Gaza ayaa ku warramay in Maxamed Jasir uu noqday saxafigii 116-aad ee ay Israa'iil ku disho Gaza 17-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay dib ugu soo laabtay ololaha doorashada 7 toddobaad kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil xilli uu khudbad ka ujeedinayay taageerayaashiisa gobolka Pennsylvania. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada bisha Noveembar ayaa dib u bilaabay ama uga bilaabay ololihiisa doorashada gobolka Michigan oo ka mid ah gobollada muhiimka u ah doorashooyinka Mareykanka. waxaa Trump markan ololaha ku weeliya ninka uu xushay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka ee DJ Vance. waxay ahayd 7 toddobaad ka hor xitaa saacadda iyo xitaa daqiiqadda. fadliga Allaah dartiis ayaan hortiina ku taaganahay ee halkan ma joogeen, ayuu Trump ku yiri dadkii isugu soo baxay fagaaraha ee uu ka hadlay. toogashadii 13kii bishii hore uu wiil hubaysan isku dayay inuu ku qaarijiyo madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa aad u gilgishay guud ahaan Mareykanka, iyadoo si isku mid ah loo wada cambaareeyey. Hal qof ayaa ku dhintay halka 3 kale oo uu ku jiray Donald Trump ay ku dhaawacmeen. Ciidanka ilaalada gaarka ayaana dilay qofkii weerarka soo qaaday. Doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2016 gobolka Michigan ayuu ku guuleystay Trump, waxaana markaasi haddana uu ka mid yahay gobollada markaasi sida weyn qaybta uga ah guusha doorashooyinka Mareykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan markala dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownee in ka badan 600 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa shalay gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyey xilli ay wajahayaan duruufo adag oo dhinacyada nolosha ka haysta, kuwaasoo ka dhashay abaar, fatahaado isbiirsaday oo ay u dheertahay go'doominta ay muddo dheer ku samaysay kooxda Al-Shabaab. Xudur ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SOTMA, maamulka Koonfur Galbeed, iyo saraakiil ka socotay hay'adaha samafalka. Sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Xudur oo go'doonsan ayaa martigelinaysa in ka badan 30 oo barakacyaal ah, kuwaas oo badankood ka cararay deegaano kale oo gobolka Bakool ah. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka aan kula xiriira, ayaa marka hore weydiiyey xaaladda barakacyaasha Bakool ama dadkii ay booqdeen, wixii ay kala kulmeen, iyo weliba faahfaahinta waxyaabihii la gaarsiiyey.
Waxaan maanta ku tagnay safar degmada Xudur oo dabcan muddo dheer go'doonsaneed xaalad adagna runtii wajahayso. Degmadaas oo runtii shabaabku ay u diideen wadooyinka loo soo marayo oo dhan wixii allaale wixii u maari lahaa, muddo dheerna runtii dadkaasi adkaysigaas ay ku jireen oo meel kasta ay ka go'doonsan tahay. Dabcan arrimihii isbedelka cimilada oo marna ay daadad runtii magaalada saameeyey ay ku dhaceen oo xilligii iniilada weliba khaasatan, iyo hadda oo runtii ay magaaladu ay wajahayso kuleel iyo rax, intaasoo u sii dheeriya waxaa ugu sii daran dad ka soo barakacay goobaha ay shabaab ku heystaan oo dadkii magaalada oo marka horentood dhibaato weyn haysatay hadda hadana la ildaraay iyaguna ay ugu sii darsoomeen.
Dadkaasi aada booqateen reer Xudur, dhibaatooyinka ugu badan oo xilligan ay wajahayaan ee nololeed maxaa ka mid ah?
Walaal, ugu dhinac kastay dhibaato ka wajahayaan dabcan cunayarihii wajahayaan, waxay wajahayaan caafimaad darro, waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen marka horeba inaysan heli karin wax allaale wixii dibadda u imaan karayay oo ay go'doonka ahaayeen, hadda ay ugu sii darsoontay in ay runtii ay cimilo xun oo marna abaar ah marna fatahaad ay ku timaaday ama daadad ay ku yimaadeen, marka waxay wajahayaan wax kasta oo qof bini'aadamo nolosha ay wajahayaan
booqashadiina kasoko inaad ku urgashaan xaaladooda. Maxaa dadkaas ilaa iyo hadda aada la qabateen ama aada gaarsiiseen?
Annagoo kaabashanayno maamulka Koonfur Galbeed, waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2022 waxaan meesha samayn jirna wax allaala wixii la qaba karo diyaarado ayaa wax lagu keeyaa, maadaama ay dhulkii uu ka xiran yahay oo aan runtii raashimo iyo wixii la heli karo iyo daawo wixii markaasi suurtagal lagu geyn jiray. Dabcan maanta ugu dambeysay ilaa iyo 641 qoys oo raashina ayaan u geynay oon ka soo qaybinay, laakiin dee waxba u tarimayso magaalo ilaa iyo 140,000 qoys ay ku nooshahay, 36,000 qoys ama 39,000 qoys inagula baxshana ay yihiin dad runtii kusoo iyagu barakacay kusoo noqday magaalada kusoo barakacay. dadan qadarimi kartaa culays ka jiro xaggii caafimaadka ebera, xaggii cunnada ebera oo runtii dhibaato ay ka taagan tahay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag oo runtii meelo badan iskaashi uga baahan ayaa ka jirto.
Waxaa sheegtay in dad badan oo barakacyaal ah oo deegaano kale kasoo barakacay ama deegaano ka tirsan gobolka Bakool ay ku sugan yihiin xudur. Marka meelaha dadkaasi ay kasoo barakaceen ama dadka ugu badan ay kasoo barakaceen ee go-doonkana uu ka jiro intee ka mid ah?
Walaalo, horta dadku waxay kasoo barakacayaan meel kasta oo nimanka cadowga ay haystaan, maxaa yeelay dadkii xoolihiina waa laga qaatay oo nimanka al-shabaaban ka wadaa, xoolihiina waa laga qaatay oo waa laga dhacayaa, oo wixii alaalay xoolo haysan kareen waa laga qaadanaya, iyo markoo dhibaato haysatay beerihii qodan kari maayaan oo beerihii waa loo diiday inay qotaan. Laakiin hadda barakaca ugu badan wuxuu ka yimiday magaalada Waajid iyo rab dhuure magaalooyinkaas oo runtii magaalooyin dad population weyn oo ku noola oo nimankaanu ay muddo dheer runtii ay ku koraabsadeen.
Dhibaatadii aad soo aragteen waa qiimeyseen xaaladii. Marka tallaabada xigta ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dowladda federaalka maxaa marka xiga kadib booqashada?
Booqashadeyna waxaa nagu wehliyey hay-adaha UN-ka oo guud ahaan waxaan isla soconnay oo wafdiga aan hogaaminaya kamid ahaa hay-adda OCHA iyo WFP, IOM iyo UNICEF, hay-adaha noocaasaa kamid ahaa. Dabcan waxaan qiyaasaynaa annaga oo hay-addii maalinta masiibooyinka ah oo kaashanayna hay-adaha internationalka oo UN-ka iyo guud ahaan runtii deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda gobolada Koonfur Galbeed inaan wax allaalo wixii aan ka qaban karna ka howlgeli doono. Dabcan guud ahaan dalka Soomaaliya culaysyo badan ka jiraan, mas-uuliyad naga saaran tahay, laakiin degmooyinka go-doonsan oo hadda degmadaas runtii dad badan ku nool yihiin waa degmooyinka noogu daran. Laakiin haddaan amniga la sugin, culayska uu sii cuslaanayaa, maxaa yeelay meel kasta oo wax loo marsii lahaa nimanka al-shabaab ayaa ka xiray magaalooyinkii, oo haddii xataa hadda la helo ama raashin la helo ama dawo la helo, in cid kale la marsiiyo maaha, in meel kale la marsiiyo male.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SODMA, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonkaygu waramayay. Xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa horgeeyey golaha muushin ku saabsan wax ka beddelka ajendayaasha maalmahan ay ka doodayeen, iyagoo dalbaday ka doodista arrimo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, marxaladda uu dalka ku jiro, arrimaha hubka ee caabud waaq oo maalmahan aad loo hadalhayay, iyo dhowrista xasaanadda xildhibaanada. Mudanayaasha golaha shacabka ayaa u codeeyey in la gudagalo mooshinka ay saxeen 18 xildhibaan, iyadoo gudoomiyaha golaha shacabkana uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay gudagalayaan ka doodista arrimahaasi. Daahir Amin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada mooshinkaasi ama soo jeedintaasi keenay ayaa iiga waramay waxa ay ku saabsaneed soo jeedintooda iyo weliba sababaha ay u keeneen.
Mooshinkaas wuxuu ahaa ajada wax ka bedela sida adeeba hadda aad sheegtay 18 xildhibaan aan ku geydi. Muxuu ahaa ajendaha maanta laga doodayay? Wuxuu ahaa laba qodobaa sahay sharci la qeybinayay iyo muxuu ahaa hindi sharciyeedka oo laga doodayo muxuu ahaa shaqadii shaqaalaha. Marka in ajada kale lagu daro ayaan muxuu ahaa soo jeedinay, waana laga aqbalay, waxaa loo qaaday codaa loo qaaday, codkiina waa helnay oo muxuu ahay si buuxa ayay xildhibaanadu u taageereen. Insha allah doodeedana waxay bilaabanaysaa maalinta isniinta hadduu ilaahay yiraahdo.
Xildhibaan, sidaad sheegtay ilaa 18 xildhibaan ayaad kusoo jeediseen mooshinkaasi si wax looga bedelo ajendihii golaha ay ka doodayeen maalmahan. Marka mooshinkaas maxaa ka mid a marka waxyaabaha ku jira oo doodiisa ay berito bilaaban doonto ee aad horgeyseen maxaa ka mid ah?
Jidahaas wuxuu ku saabsan yahay shacabka soomaaliyeedna ay dhegeysan doonaan haduu ilaahay yiraahdo hubkii dhinaca shacabka gacantiisa galay si sharci darada dalka kusoo galay iyo waxyaabaha culayska badan ee haysta shacabka soomaaliyeed ee ay dareemayiin intaasaa laga doodayaa haduu ilaahay yiraahdo.
Ujeedkiina wuxuu ahaa sidaad sheegtay inaad bedeshaan ajendaha oo mooshinka aad sidaas u keenteen ood soo jeediseen in arrimaha lagu bedelo. Marka waxaa ka hadashay hubka iyo wax lamida, culaysyana waa sheegtay oo shacabka soomaaliyeed hadda saaran. Marka maxaa ka mid a culaysyadaasi maxay yihiin?
Walaal, hadde waad ogtahay horta dalkan dagaal uu ku jiraa, shacabkana meeshii lagu dagaalamo waa barakacyo badanaa iska jira, abaaraha iska jira oo ay dhibaato dadka tacabki ay ka baabaysay, culaysyo badanaa shacabkeena haysto, barakacyadu waa iska badan yihiin, dagaal uu jiraa baa lagu dagaalamo waay taqaanaa, shabaabku waayo waxay ku dhex mali yihiin, shacabkay ku dhex mali yihiin, hala duqeeyo markii la yiraa shacaba wax ku noqonaya, cabashadu waa iska badan.
Qodobada ku jiray mooshinkiina ama soo jeedintiina wax ka bedelka ajendaha waxaa ka mid ahaa qodob aad ku sheegteen dhowrista xasaanadda xildhibaanka. Marka hore uma jirin miya, oo maxaad hadda u keenteen dhowrista xasaanadda xildhibaanka? Maxaa ula jeedaan qodobkaas aad meesha kusoo darteen?
Ayada ruuxeeda waxay hoosgelaysaa arrimaha amni, sababtoo ah xildhibaanada amnigooda ayaa wax loo dhimayaa magaalada, ciidamo badan ay ku daadsan yihiin, dad waxaan arkay taargaha baabuurta lagu qasbayo, xildhibaanada taargaha baabuurta waxay u fureen yool aan noqolinoo taarget waaye. Waad ogtahay xildhibaanada cadowgu waxay u yihiin taarget dalkaana dagaal uu ku jiraa, marka taargahaas ay bixiyeen iyo wax nuucaasa ayaa ku jira. oo xildhibaanka inta ciidin askari iska qabsado oo hal saac meel sigaysan ay taarka ku xir baabuurka, taarka buu ku xiray madaxdooda iyo wax adigu arrimo waxaa iska jira oo simir taagtaag oo ay xildhibaanada la kulmaan, baabuur taargaha lagu xiray raalika maaha sababtoo taarget ay noqonayiin. Marka arrimahadii sidaa waxaas ku saabsan maalinta isniinta ayaa laga bogan doonaa.
Sidaan la socono meelo badan oo gobollada dalka ah, toddobaadyadii lasoo dhaafay colaado beeleed ayaa ka jiray, waa lagu baxay. Marka colaadaha beelaha ee soo noqnoqdeena ma ku jiray soo jeedinta ama mooshinka aad hordeyseen baarlamaanka?
Waxyaabaha laga hadlaya kamid yihiin sababta saacaddan keenaysa colaadaha, inkastoo aan ognahay qoladaa nabadiidka markii laga reeyo oo ay jabaan waxay isku diraan shacabka, isku diraan oo hub isugu dhiibaan. Marka arrimaha laga hadlaya kamid yihiin sidii waxay loo kala furdaamin lahaa iyo sidii shacabkeena loo wacyigelin lahaa iyo hubkan sida qeyb sharciga wadanka usoo galayo oo balaag ka ganacsiga suuqa madow in sidii loo istaagi lahaa.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo qadka telefoonka iigu waramay. Waxaa maalinkii labaad galay carwada buugaagta Hargeysa, sidoo kale waxaa iyana goobta lagu soo bandhigay farshaxano kala duwan oo ay ka mid yihiin sawirro muujinaya taariikhda bulshada, qaababka dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale agab kale oo qadiimi ah. Cadnaan Maxamed Axmed oo ka tirsan qaybta kaydka ee xarunta dhaqanka Hargeysa ayaa wariyaha v o eda Xamse Cali Jeyste uga waramay bandhig dhaqameedka.
Halkan waa qolqolka farshaxanka xarunta dhaqanka Hargeysa, saddex qaybood buu ka kooban tahay. Qaybtan koowaad waxa weeyaan qolka artistka ama sawiraanta, markaa sawiraanta way kala duwan yihiin, qaarna waa sawiraan lagu sawiray gacanta oo artist ku qorto artist bayna, qaarna waa sawiraantii kamaradda dhij saal dib looga dhigay oo lasoo daabacay.
Waxaa jira sawiro kala duwan oo noocyo kala duwan leh. Marka waxaan arkayaa qaar dhaqanaa, qaar suqad gubashada u ahayna, maxay markaa ka turjumayaan ama micnaheebe ku fadhiyaan marka sawiradaada qaarkood aad isha yara marisidoo bulshadana dhegeysanaysa aad u sharaxay?
sawiraantu inta badan sawirkaa hoosoo kale imika waa dadkii Soomaaliland oo dadka baruurka xilliga 18 oo kale sawirkaasoo kale waa dadka dhaqanka markaa artiistku waxay ku xidhiyeen dadku markii waxay sameeyaan oo kale ay waxay jecel yihiin qof walba hobi buu leeyahay subaxdana xirfada ku dhex jira wax laga yaabaa inuu qofi culture-ka xoolaha iyo reer miyiga dadka jecel sawirkaasoo kale waxa weeye waa sawir artist been oo lagu sawiray gacanta lagu sawiray waa sawir awr safar oo safar socdaala sawirka kale waa sawir muujinaya deegaanka waliba wuxuu muujinaya deegaanka abaareysan sida deegaanka marka dhirta la ilaaliyo ay manafacaad u leedahay iyo dhibaatada ay leedahay marka dhirta la jaro sawirkaasoo kale waxay nooga muuqda dhir inta dhirtii la jaray abaare dhacday xoolihii la saaray geedkii waaweynaa midhmidhkaasoo hadhay dhakada laga saaray dabeetana ay xoolihii halkaa riyihii iyo arigii kale halkaa caleenta ka daaqayaan markaas waxaynu ka fahmi karnaa sawir dhirta oo la ilaaliyo ama dhulka barwaaqo ama deegaanka la ilaaliyo macnaha uu inoo leeyahy sawirkaasoo kale waxay nooga muuqda xoolihii la maalayo oo xoolihii la maalaya dadka deegaanka iyo deganaantooda ayaa si qurux badan nooga muuqanaysa.
Way dhinaca kale halkan waxaa ka muuqda qalab kala duwan oo ah qalabkii hidiyo dhaqanka bal dhalinyarada dambe ama dhalinyaradan iminka kacday haddii aad u sharaxdid qalabka halkan yaalay hidiyo dhaqanka iyo wixii loo isticmaali jiray qaabka
markasta hala dhibaatooyin baa ku dhacay oo inooga imanaya wax soo saarka dadyo kale dibadda uu ka imanaya dabeetana waxaa laga yaabaa inay qofka Mareykan jooga iyo qofka Hargeysa jooga ama miyiga Hargeysa jooga inuu isku qalabuun isku maacuun ama weel amba agab wax ku wada cunayaan dabeetana halkaana waxaan ku ururnay inaan dadka miyiga inooga imanaya magaalooyinka amba dadka kale ayna soo booqanay dunida kaleba in halkan dhaqankeenni ka arkaan haddii koortii tahay haddii dhiilkii tahay haddii tahay gorofkii haddii ay tahay fandhaalkii xeeradii shay kasta in bartan laga arki karo halkan oo kale haddii laga arko loox qur-aankii oo kale weysadii oo kale weysa dhegtii oo kale looxii qur-aanka oo kale khadkii oo kale dhammaan halkaasoo kale laga arko halkan kale waxaa laga arki karaa qalabkii ay ku isticmaalayeen dadku ay u adeegsanayeen qalabkeenu tumaalkeenu gacanteen dadkeenu Soomaaliland ku samaysanayeen mididii gudintii jabadii tuuridii shay kasta oo halkan waa laga heli karaa la isticmaali karay
sidoo kale halkan waxaa yaala qaybta hubka amba wax iskicelinta bal hubkan haddaad qori baa halkaa ka muuqda bal noo sharax hubkan meesha yaala magacyadooda
qorkaas oo kale regal baa leedahay dabeetana xarunta waxa uu keenay qof mucaydi laga bixiyey mucaydida garaasa waxa weeyaan ayay hooyada ayidaadii labaad ayaa qof laga bixiyey in laga bixiyey xarunta soo hadiyey oo qoryihii ugu horreeyey xilligii soo baxay midhka kenyata dhic jiray talyaaniga ku dagaalamay marka waxaa inanbaa familigoogu lahaadeeda inkasa xarunta ku seeliya saasu ayuu u yaala halkaasi halkan oo kale waa waxyaala kutub la qoray axaadiis leh oo qur-aan leh tafsiir leh oo la qoray qaarkood la qoray 115 sano ka hor in ka badan 1000 dheeraad buug baanu kutub baanu hayna xilligaa la qoray oo madxafa oonu meelo kala duduwan kasoo ururnay oo culimmadii soomaalida geeska africa oo dhan joogtay gaar ahaan somaliland seylic oo kale joogtay ama awbarkhadlo kale joogta ay qoreen baanu ayaa taala.
Kaasi wuxuu ahaa Cadnaan Maxamed Axmed oo u waramayay Xamse Cali Jeyte. Xamse Cali Jeyste aan raahda Xamse Cali Jeysto. Markana Senegal, ciidamada Senegal ayaa laba maalin gudahood ku qabtay in ka badan 250 muhaajiriin ah, iyagoo sidoo kalena markaasi sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada badda, sidoo kalena 40 muhaajiriin ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka Haiti. Qabashada dadkan ayaa timi kadib markii horaantii bishaan ay geeriyoodeen ku dhawaad 9 ruux oo tahriibiyaal ah, kuwaasoo isku dayay inay ka gudbaan marinbiyoodka halista badan ee Atlantiga. Ciidamada badda ee dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay Jimcadii qabteen doon ay saarnaayeen 202 ruux oo muhaajiriin ah oo doonayay inay Yurub ku gaaraan biyaha xeebaha u dhow Lambuul ee waqooyi galbeed ee Senegal. Qoraalka ay saraakiisha soo dhigeen barta X ayaa intaasi ku daray in 5 dumar ah iyo caruur ay ka mid ahaayeen dadkii doonta saarnaa ee rajaynayay inay galaan safarka halista ah. Ciidanka ayaa sidoo kale sheegay in ilaalada badda ay sabtidii xeebaha u dhow magaalada galbeedka ah ee San Luis ay ku qabteen ilaa iyo 70 tahriibe.
15 dumar ah ayaana ka mid ahaa dadka la qabtay, kuwaasoo badankood ka soo kala jeeday dalalka Senegal, Ivory Coast, Mali iyo Gambia. Horaantii bishan Juulaay, doon ay saarnaayeen ku dhowaad 170 qof oo ka ambabaxay Senegal ayaa ku degtay xeebta Mauritania, halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 9 ruux. Masiibada lagu hoobtay ayaa keentay in madaxweynaha Senegal Ousmane Sonko uu ku booriyay dadka inaysan u bareerin ama ku safrin halista biyaha badweynta Atlantiga. Sida laga soo xigtay NGO-ga Isbaanishka ah ee Combinando Fronteras, in ka badan 5,000 oo muhaajiriin ah ayaa ku dhintay xeebaha kadib markii ay la qalimeen doonyihii ay saarnaayeen, iyagoo isku dayay inay badda ku gaaraan Spain 5 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. Dhinaca kale, ugu yaraan 40 qof oo tahriibayaal ah oo u dhashay dalka Haiti ayaa ku dhintay badda kadib markii doontii ay saarnaayeen ay dab qabtay. Dhinaca kale, ugu yaraan 40 qof oo tahriibayaal ah oo u dhashay dalka Haiti ayaa ku dhintay badda kadib markii doonidii ay la socdeen uu dab qabsaday, sida ay sheegtay hay-adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan socdaalkeeda xafiiska dalka Haiti. IOM oo soo xigatay saraakiisha socdaalka ee Caribbean-ka ayaa sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay in doonta ay saarnaayeen in ka badan 80 qof ayna ka soo baxday magaalada Fort St. Michael ee waqooyiga Haiti. 40 ruux ee kale ayaa la badbaadiyey kadib markii ay u soo gurmadeen ilaalada xeebaha. Qalalaasaha ka taagan dalka Haiti ayaa keenay in dadka ay ka tahriibaan iyagoo ka baxsanaya tacdiyada kooxaha mooryaanta ah ay kala kulmaan. Kasukow rabshadaha iyo nabadgelyo xumida, la'aanta fursadaha dhaqaale, adeegyadii bulshada oo burburay, nidaamkii caafimaad oo baaba'ay iyo rajo la'aanta ayaa sidoo kale dad badan oo reer Haiti ah ku riixaysa in tahriibka ay u tixgeliyaan inuu yahay jidka kaliya ee lagu noolaan karo. In ka badan 68,000 oo muhaajiriin ka mid ah dadkii ka tahriibay Haiti ayay dalalka dariska ah si qasaba ugu celiyeen dalkooda, iyadoo tan iyo bishii Maarj ee sanadkan ay sii kordhayaan rabshadaha.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo, nabadgelyo.